Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, prinášame vám katechézu Svätého Otca o Ježišovom príklade milosrdenstva, keď umyl nohy učeníkom, ako aj slová uznania manželom, ktorí pre vernosť dokážu prinášať veľké obety.
V predvečer 5. pôstnej nedele sa nám prihovorí aj páter Milan Bubák. Od mikrofónu vás zdravia Bohumil Petrík
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Ďalšia z mimoriadnych generálnych audiencií pápeža Františka v rámci jubilejného roka milosrdenstva zhromaždila v dnešnú sobotu vo Vatikáne 10 000 pútnikov. Bola medzi nimi aj veľká skupina nitrianskych bohoslovcov z kňazského seminára svätého Gorazda spolu s predstavenými pod vedením rektora monsignora Pavla Zahatlana. Veľká skupina veriacich prišla aj zo žilinskej diecézy pod vedením duchovného otca Mareka Smatanu.
Tému katechézy Svätý Otec zameral na milosrdenstvo vo forme služby blížnemu. Motom dnešnej tzv. Jubilejnej audiencie bolo čítanie z Janovho evanília o tom, ako Ježiš umyl učeníkom nohy. Po úvodnom pozdrave Svätý Otec pokračoval.
Približujeme sa k sláveniu Veľkej noci, centrálnemu tajomstvu našej viery. Jánovo evanjelium, ako sme počuli, rozpráva, že predtým, než Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych, urobil gesto, ktoré sa vrilo do pamäte učeníkov – umývanie nôh. Nečakané a šokujúce gesto, až tak, že ho Peter nechcel prijať. Chcel by som sa pristaviť pri záverečných Ježišových slovách. Chápete, čo som vám urobil? Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Týmto spôsobom Ježiš ukazuje svojim učeníkom službu ako cestu, ktorou treba kráčať, aby sme žili vieru v Neho a vydávali svedectvo o Jeho láske.
Umytím nôh apoštolov chcel Ježiš zjaviť to, ako sa Boh správa voči nám a dať príklad svojho nového prikázania, aby sme sa milovali tak, ako On miloval nás, čo znamená, že dal svoj život za nás. Ten istý Jan píše vo svojom prvom liste: čo je láska, poznali sme z toho, že On položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Láska je teda konkrétna služba, ktorú si navzájom preukazujeme. Láska nie sú slová, sú to skutky a služba. Ponížená služba, vykonávaná v tichu a skrytosti, ako sám Ježiš povedal: nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. To znamená dať k dispozícii tie dary, ktorými nás Duch Svätý obdaril, aby komunita mohla rásť. Vyjadruje sa to tiež delením sa s materiálnymi dobrami, tak aby nikto nebol v núdzi. Toto delenie sa a venovanie sa tým, čo sú v núdzi, je životný štýl, ktorý Boh odporúča taktiež aj mnohým nekresťanom ako spôsob pravej ľudskosti.
A nakoniec nezabudnime, že umytím nôh učeníkom a požiadaním ich, aby robili to isté, Ježiš aj nás pozval k vyznaniu si navzájom našich zlyhaní a k modlitbe za seba navzájom, aby sme vedeli odpustiť zo srdca.
Je veľa ľudí, ktorí takto žijú svoj život v službe druhým. Minulý týždeň som dostal list od osoby, ktorá mi poďakovala za rok milosrdenstva. Žiadala ma o modlitbu, aby mohla byť bližšie k Pánovi. Život tejto osoby pozostával zo starostlivosti o mamu a brata. Mama na lôžku, staručka, s čulou mysľou, no nemôže sa hýbať. A brat invalid na vozíčku. Táto osoba, jej život je službou, pomocou. A toto je láska. Ak zabudneš sám na seba a myslíš na ostatných, toto je láska.
Vatikán. Pápež František sa dnes ráno stretol s účastníkmi kurzu Tribunálu rímskej roty. Formačný kurz sa venoval aj otázkam uvedenia do praxe novej normatívy vychádzajúcej z reformy procesov manželskej nulity z augusta minulého roku. Svätý Otec sa prihovoril asi 700 absolventom zhromaždeným v aule Pavla VI.
Cirkev je matkou a chce všetkým ukázať tvár Boha, ktorý je verný svojej láske, milosrdný a vždy ochotný nanovo vliať silu a nádej. To, čo nám najviac leží na srdci, pokiaľ ide o odlúčených, ktorí žijú v Novom zväzku, je ich účasť na cirkevnom spoločenstve. Ale zatiaľ, čo sa staráme o rany tých, ktorí žiadajú preverenie pravdy o ich rozpadnutom manželstve, hľadíme s obdivom na tých, ktorí aj v ťažkých podmienkach zostávajú verní sviatostnému zväzku. Týchto svedkov manželskej vernosti treba povzbudzovať a poukazovať na nich ako na príklady hodné nasledovania. Mnohé ženy a mnohí muži nesú ťažké a veľké bremená, aby nezničili rodinu, aby boli verní v zdraví a v chorobe, v ťažkostiach i v pokojnom živote. To je vernosť a sú skvelí.
Poľsko. V Krakove a Varšave dnes publikovali prvý pracovný náčrt programu apoštolskej cesty pápeža Františka do Poľska. Uskutoční sa na konci júla pri príležitosti 31. svetového stretnutia mládeže.
Svätý Otec priletí v stredu 27. júla na letisko Krakov-Balice. Jeho prvé stretnutia budú s poľským prezidentom a s biskupmi. Očakáva sa, že večer sa pápež František prihovorí z okna arcibiskupstva, odkiaľ kedysi pozdravoval mladých svätý Ján Pavol II. Vo štvrtok 28. júla by mal svätý otec podniknúť púť k Panne Márii do Częstochowej a sláviť svätú omšu pri 1050. výročí krstu Poľska. Na piatok 29. júla je naplánovaná dopoludnia návšteva koncentračného tábora Osvienčim a popoludní krížová cesta na priestranstve v Krakove.
V sobotu 30. júla pápež navštívi Svätyňu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, kde prejde Svetou bránou a navštívi aj nedalekú kaplnku s hrobom Svätej Faustíny Kowalskej. Nasledovať bude svätá omša s kňazmi, reholníkmi a seminaristami. Večer už bude pápež spolu s mládežou sláviť modlitbovú vigíliu.
Program vyvrcholí v nedeľu 31. júla do poludnia svätou omšou, pri ktorej pápež František rozošle mladých, aby sa stali ohlasovateľmi Krista. Popoludní sa ešte svätý otec stretne s dobrovoľníkmi, organizačným výborom a dobrodincami a po rozlúčkovom ceremoniáli sa vydá na spiatočnú cestu do Ríma. Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi z rehole verbistov.
Pred pár rokmi, milí priatelia, boli v centre Bratislavy rozvešané veľké plagáty s troma slovami začínajúcimi sa na písmeno O. Objavuj, obdivuj, ochraňuj. To, čo sa tu jednalo, hovorilo ich pozadie. Boli to krásne tatranské štíty, teda príroda. Posolstvo plagátov bolo preto jasné. Je veľa ľudí, ktorí si prírodu nevážia, a teda ju ničia. Robia tak preto, lebo ju nepoznajú. Ak by prírodu objavovali, začali by ju obdivovať, a nakoniec aj ochraňovať. To, čo platí o stromoch a lesoch, platí aj o ľuďoch. Každý z nás má v živote ľudí, ktorých si neváži. Nevážime si ich preto, lebo podľa nás nemajú hodnotu. A tak odporúčanie objavuj, obdivuj, ochraňuj by mohlo byť aplikovateľné aj na ľudí. Choď do ich hĺbky, skúmaj ich vnútro a možno zistíš, že to, čo vidíš navonok, nie je celkom pravda. Tá skutočná pravda, skrytá kdesi v hĺbke človeka, je iná a možno ďaleko komplexnejšia a veľkolepejšia, než je tá, ktorú vidíš navonok. Ak túto pravdu objavíš, možno začneš tohto človeka obdivovať, lebo v ňom nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, aby si ho začal ochraňovať. Zdá sa, že evanjelium dnešnej 5. pôstnej nedele, milí priatelia, sa nesie presne v tomto duchu. Farizei priviedli k Ježišovi ženu, cudzoložnicu, ktorá podľa nich nemala žiadnu hodnotu. Čin, ktorý spáchala, ju v ich očiach úplne diskvalifikoval a ona sa stala pre nich nulou. Jediné, čoho bola hodná, boli ich kamene. No Ježiš má iný názor. Z jeho postoja ako keby vyplývalo odporúčanie k tomu nášmu trojitému postoju. Objavujte túto ženu, skúmajte jej vnútro, skúmajte motívy jej činov, skúmajte jej minulosť, skúmajte prostredie, z ktorého vyšla, skúmajte rany, ktoré jej ľudia udelili. Skúmajte, koľký ju počas celého jej života, možno práve tí, od ktorých očakávala lásku a prijatie, zneužili. Presne tak, ako aj muž, s ktorým ste ju pred chvíľkou prichytili. Kde je? Zneužili ju a šikovne sa vyparil. Presne tak, ako všetci ostatní pred ním. Ak toto všetko zvážite, možno ju začnete obdivovať. A to za to, že to ešte so svojím životom nevzdala. Ako dôsledok ju budete ochraňovať pred kameňmi tých, ktorí sú podobne ako vy rozčúlení spravodlivým hnevom, no nie sú o nič lepší než ona. Text dnešného evanjelia je, milí priatelia, veľmi silný a dáva nám príležitosť uvažovať o téme, ktorá na seba nabaľuje množstvo iných tém, ktoré sú s ňou spojené. Je to téma prostitúcie. Skúsme sa na tento problém pozrieť zblízka a cezeň, aspoň telegraficky, na tie iné témy, ktoré s ňou súvisia. Prostitúcia je veľmi bolestnou skutočnosťou. Nie je to nová vec. Ženy, a v poslednom čase aj muži, sa tejto nereste oddávali od dávna. Prečo? Čo je príčinou prostitúcie? Už vopred upozorňujem, že vo väčšine prípadov to nie je túžba po sexuálnom uspokojení. Jednou z príčin prostitúcie je chudoba. Pre mnohé ženy nie je iného riešenia, ako predávať svoje telo, aspoň si to tak myslia. O tejto príčine prostitúcie sa hovorí v známom príbehu o svätom Mikulášovi. Istý otec mal vraj 3 céry a keďže trpeli na biedu, bol odhodlaný v zúfalstve ich ponúknuť na prostitúciu, aby mali z čoho ako rodina vyžiť. Svätý Mikuláš im vraj v noci nechal v okne istý obnos peňazí, ktorých mal z biedy vytrhnúť a zachrániť pred prostitúciou. Vo svete je veľa krajín, v ktorých prostitúcia dosahuje rôzne rozmery. Vo všetkých prípadoch ide o krajiny alebo o oblasti veľmi chudobné. Juhovýchodná Ázia, krajiny Latinskej Ameriky, chudobné štvrte amerických či európskych miest. Chudoba a prostitúcia sú rodné sestry. Chudoba, bieda, sociálna nespravodlivosť, utečenectvo, toto všetko sú korene prostitúcie. S chudobou súvisí potom aj ďalšia téma napojená na prostitúciu, a to násilie. Niektoré ženy sa tým, že sú chudobné, same rozhodnú pre prostitúciu, no niektoré sú k nej nútené inými, ktorí chcú na nich zarobiť. Vo svojej funkcii koordinátora pre spravodlivosť a pokoj v mojej reholi v Ríme som sa kedysi zúčastňoval na stretnutiach skupín zložených z reholníkov, ktoré sa zaoberali bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento problém je v súčasnom svete veľmi vážny, lebo sa týka novodobého otroctva. Obchodovanie s ľuďmi je po zbraniach a drogách tretím najvýnosnejším ilegálnym obchodom vo svete. S ľuďmi sa obchoduje s troma cieľmi – otrocká práca, transplantácia orgánov a prostitúcia. Do tejto činnosti je zapojených mnoho zločineckých jedincov a skupín, ktoré sa neštítia ničoho. V súčasnosti je vo svete asi 27 miliónov takýchto otrokov. Čo sa týka prostitúcie, ženy sú klamstvom cez rozličné agentúry a časopisy naivne zlanárené do krajiny určenia, napríklad za účelom štúdia alebo výhodnej práce. Potom sa im odníme pas a sú vrhnuté do tzv. Služby, čiže do otroctva, v ktorom zarábajú predovšetkým pre svojich pasákov alebo pre agentúry, ktoré ich zlanárili. Únik je pre ne takmer nemožný. Sú to naozaj diabolské štruktúry, ktoré sú ako sieť medzi sebou navzájom poprepájané po celom svete. Pod všetkým týmto sa však nachádza jeden problém, ktorý je asi zo všetkého najdôležitejší. Je to problém osobných hraníc. Zdraví ľudia, ktorí vyrastali v zdravých rodinách, si celkom prirodzene vypestujú zdravý zmysel pre hranice, ktorý ich samých potom chráni pred zneužívaním zo strany iných a im samým nedovolí, aby násilne prekračovali hranice a teda zneužívali iných. Ľudia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách, tento zmysel pre hranice buď nemajú, alebo majú s ním vážne problémy. Problém prostitúcie je v skutočnosti problémom neschopnosti rozpoznávať svoje hranice. Psychológovia hovoria, že 70 až 80% všetkých prostitútok sú obete sexuálneho zneužívania v detstve a pochádzajú z nestabilných, dysfunkčných rodín. Žena z Evanjelia možno pochádzala práve z takejto rodiny. Možno bola hladná a smedná po láske a blízkosti. Možno si o každom mužovi, ktorý sa k nej približoval, myslela, že práve toto je konečne človek, ktorý má o ňu skutočný záujem a ktorý ju miluje takú, aká je, a nie pre sex. A nakoľko jej zmysel pre hranice bol otázny, nebolo treba veľa, aby každý dosiahol, čo chcel. A ten posledný, s ktorým ju prichytili, nebol o nič lepší než ostatní. Ježiš túto ženu v dnešnom evanjeliu prijal ako osobu a pred tvárou všetkých jej ukázal, že má hodnotu taká, aká je. V prítomnosti Ježišovej sa možno po prvý raz cítila prijatá nie za služby, ktoré poskytovala, ale za to, že ju niekto obdivoval ako ľudskú osobu. A toto je, milí priatelia, odporúčanie aj pre nás, ktorí máme problémy s posudzovaním ľudí. Objavuj ich, potom ich budeš možno obdivovať a nakoniec ako dôsledok snáď aj ochraňovať. Nech nám, milí priatelia, Pán v tom žehná.
Milí poslucháči, na záver ešte pripomeňme, že zajtra uplynú 3 roky od zvolenia svätého otca Františka. Pamätajme naň ho v modlitbe.
Laudetur Jesus Christus.